สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในปีค.ศ. 1984ซึ่งเป็นปีที่ US ASEAN Business Council หรือสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเริ่มก่อตั้งขึ้นมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมกันนั้นอยู่ที่ประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมูลค่า GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก30ปีก่อนมากกว่า10เท่าอยู่ที่ระดับ2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่สภาธุรกิจสหรัฐในโอกาสครบรอบ30ปีเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าปัจจัยชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นแนวทางในการเติบโตมากกว่าซึ่งการค้าและการลงทุนของสหรัฐนั้นมีศักยภาพในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความมั่งคั่งที่ช่วยยกระดับชุมชนและช่วยสร้างโอกาสสร้างงานให้ทั้งกับสหรัฐเองและบรรดาประเทศพันธมิตรทั้งหลายแต่ละปีบริษัทสหรัฐส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์และบริษัทอเมริกันยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยการลงทุนของสหรัฐในอาเซียนนั้นมากกว่าของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญจากวันนี้ไปคือการทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งจะเป็นการรวม 40% ของ GDP โลกและ1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับผลประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีหลักประกันว่าผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตจะได้รับการฝึกฝนและการศึกษาที่จำเป็นเวลานี้ 65% ของประชากรในแถบอาเซียนมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างมีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆและกำลังกระหายที่จะเสนอแนวคิดเหล่านั้นออกมานอกจากนี้ยังมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะพัฒนาทั้งชีวิตของพวกเขาเองและชีวิตของคนอื่นๆในชุมชนดังนั้นสหรัฐจึงมุ่งลงทุนในโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เช่นโครงการผู้นำรุ่นใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเยาวชนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบอาเซียน10ประเทศกับคนรุ่นใหม่ในสหรัฐผ่านเครือข่ายดิจิทัลเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ไขจัดการกับความท้าทายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายซึ่งมาพร้อมกับโอกาสที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแทบจะไม่มีภูมิภาคใดบนโลกที่มีโอกาสมากมายเหลือขนาดนับเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลสหรัฐคัดค้านข้อเรียกร้องจากรัฐสภาที่จะให้มีการห้ามการเดินทางจาก4ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยบอกว่าจะทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นในการที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีสมาชิกประเภทไม่ถาวรใหม่อีก5ประเทศซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1 มกราคมปีหน้าการประชุมอาเซมหรือระหว่างประเทศในยุโรปกับเอเชียประจำปีนี้เริ่มขึ้นที่นครมิลานนะครับโดยประเด็นสำคัญคือเรื่องยูเครนการก่อการร้ายและเศรษฐกิจโลกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ช่วยกำจัดก๊าซเมทานติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้รัฐบาลสหรัฐคัดค้านข้อเรียกร้องจากรัฐสภาที่ให้กำหนดการห้ามเดินทางจาก4ประเทศในแอฟริกาตะวันตกคือกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาโดยให้เหตุผลว่าจะทำให้เป็นการยากขึ้นที่จะรับมือกับการแพร่ขยายเชื้อโรคนี้โดยในวันนี้ดร.โทมัสฟรีเดนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐได้แถลงต่อรัฐสภาว่าการห้ามการเดินทางจากประเทศในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดในขณะนี้จะทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นที่จะติดตามเชื้ออีโบลาและจะเป็นภัยคุกคามมากขึ้นสำหรับสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามดร.โทมัสฟรีเดนยอมรับว่าในการควบคุมเชื้ออีโบลานี้ขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงสำหรับการแพร่เชื้อในสหรัฐแต่ถ้ามีการแพร่เชื้อที่ว่านี้ออกไปในทวีปแอฟริกาอีโบลาก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในสหรัฐได้ในปีต่อไปครับในขณะเดียวกันนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งดำเนินการและให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของอีโบลาโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นเส้นตายในการลดอัตราการแพร่เชื้อนี้ออกไปแต่ในการจะบรรลุจุดหมายที่ว่านี้ได้สหประชาชาติจะต้องใช้เงินถึงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยอมรับว่าในขณะนี้มีเงินอยู่ในกองทุนของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องอีโบลาเพียง 100,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองอีกด้านหนึ่งนะครับพยาบาลนีน่าฟาร์มซึ่งเป็นพยาบาลอเมริกันและเป็นคนแรกที่เป็นเจ้าที่ด้านสาธารณสุขและติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐได้เดินทางมาที่ NIH หรือสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐที่เมืองเบเทสดาใกล้กรุงวอชิงตันเพื่อการติดตามรักษาดูแลใน containment unit หรือในหน่วยกักโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำการทดลองและรักษาพยาบาลที่ติดเชื้อดังกล่าวอีกด้านหนึ่งที่องค์การสหประชาชาตินะครับสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ลงมติเลือก5ประเทศสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติโดย5ประเทศนี้ได้แก่อังโกลามาเลเซียนิวซีแลนด์สเปนและเวเนซุเอลาและทั้ง5ประเทศนี้จะเข้าดำรงตำแหน่งโดยมีวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติ5ประเทศนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง5ประเทศสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาติก็คืออังกฤษฝรั่งเศสจีนและอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนและรัสเซียนั้นมีสิทธิยับยั้งหรือสิทธิวีโต้ในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงครับอีกด้านหนึ่งเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศนะครับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเอเชียกับยุโรปหรือที่เรียกว่าอาเซมซึ่งมีสมาชิกกว่า50ประเทศครั้งที่10เริ่มขึ้นแล้วที่นครมิลานของอิตาลีเมื่อวันพฤหัสบดีโดยประเด็นการประชุมในปีนี้จะเป็นเรื่องความตึงเครียดในยูเครนรวมทั้งการก่อการร้ายและเศรษฐกิจโลก ลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับการประชุมอาเซมซัมมิตปีนี้มาจากกรุงปารีสและคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมซัมมิตจัดขึ้นทุกๆ2ปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10โดยจัดขึ้นที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีระหว่างวันที่16ถึง17ตุลาคมประธานสหภาพยุโรปเฮอร์แมนแวนลอมปุยกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้โดยระบุถึงภัยคุกคามด้านต่างๆที่เอเชียและยุโรปกำลังเผชิญ
After the financial crisis Europe is still fighting to regain economic growth and create jobsThe situation in Ukraine is affecting the security of our continent.
นายแวนรอมปุยกล่าวว่าหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเวลานี้ยุโรปกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างงานใหม่ขณะที่สถานการณ์การสู้รบในยูเครนส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความมั่นคงทั่วยุโรปสงครามและความวุ่นวายในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมต่างๆในยุโรปการประชุมอาเซมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผู้นำของยูเครนและรัสเซียจะได้พบปะหารือกันอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดจะหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีเปโตรโพโลเชนโกในวันศุกร์นี้เพื่อหาทางจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอยู่ในขณะนี้สืบเนื่องจากที่รัสเซียได้ควบรวมแคว้นไครเมียและสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวต่อรัฐสภาเยอรมนีในวันพฤหัสบดีก่อนเดินทางไปร่วมประชุมที่เมืองมิลานว่ารัสเซียจำเป็นต้องรับประกันให้ได้ว่าจะพยายามให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและลดระดับความรุนแรงในยูเครน
Was es bedeutet wenn Völkerrecht gebrochen und so die internationale Rechts- und Friedensordnung beschädigt wird
กับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวว่ารัสเซียจะต้องถอนกำลังทหารออกจากพรมแดนติดกับภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศได้ในเร็ววันนี้นะครับสำหรับการประชุมในวันศุกร์นี้คาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะหารือกับบรรดาผู้นำยุโรปในเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงฉบับถาวรในภาคตะวันออกของยูเครนตลอดจนหาทางประนีประนอมความขัดแย้งเรื่องแก๊สธรรมชาติกับยูเครนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแก๊สธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวทั้งในยูเครนและทั่วยุโรปหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ทำงานสอดส่องอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียให้ตัวเลขว่ามีผู้เสียชีวิตไปกว่า660คนในระหว่างการสู้รบเป็นเวลา1เดือนที่ผ่านมาสำหรับเมืองสำคัญคือเมืองโคบานีซึ่งอยู่ตามที่บริเวณแนวพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียโดยหน่วยงานดังกล่าวคือ Syrian Observatory for Human Rights ให้ตัวเลขว่าในจำนวนผู้เสียชีวิต660คนนี้เป็นกลุ่มสมาชิกพลพรรคของ IS 374คนและเป็นนักรบของกลุ่มชาวเคิร์ดอีกประมาณ258คนอย่างไรก็ตามองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ว่านี้บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะมากกว่านี้ถึง2เท่าเนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างแท้จริงขยับมาที่ฮ่องกงนะครับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงคือนายเลืองชุงยิงกล่าวว่าตนกำลังมองหาวิธีที่จะกลับไปเจรจาหารือกับผู้นำของผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งขณะนี้ย่างเข้าสัปดาห์ที่3แล้วในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนายเลืองชุงยิงกล่าวว่าในขณะนี้มีคนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยจัดการให้มีการเจรจาหารือซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ในสัปดาห์หน้านายเลืองชุงยิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงบอกว่าตนนั้นเปิดกว้างยอมรับในเรื่องการหารือเกี่ยวกับสิทธิสากลในการออกเสียงเลือกตั้งแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีของตนในเรื่องสิทธิในการตรวจสอบคัดเลือกผู้สมัครที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับฮ่องกงซึ่งจะมีขึ้นในปี2560ครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหันมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในขณะที่ความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐทำให้บรรดานักลงทุนและนักวิเคราะห์พากันติดตามอย่างใจจดใจจ่อวันนี้สถานการณ์ไม่แย่หรือเลวร้ายเหมือนกับ 2-3 วันที่ผ่านมาและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะครับกล่าวคือวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลงเพียง25จุดอยู่ที่ 16,117 Nasdaq ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 4,217Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 1,863 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจอย่างอื่นมาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องการเปิดตัว iPad ใหม่ของ Apple ด้วยครับ
ครับเอาเรื่อง iPad ก่อนเลยนะครับ Apple เปิดตัว iPad Air และ iPad Mini รุ่นใหม่โดยทั้ง2รุ่นซึ่งก็คือ iPad Air 2และ iPad Mini 3ใช้ระบบอ่านลายนิ้วมือเพื่อเปิดล็อกเครื่องนะครับApple บอกว่า iPad Air บางกว่าเดิม 18% และหน้าจอใหม่ลดการสะท้อนได้ถึง 56% นอกจากนั้นยังมีลูกเล่นถ่ายภาพสโลโมชั่นเช่นเดียวกับ iPhone 6ที่เพิ่งวางจำหน่ายไม่นานนี้นะครับคนในสหรัฐสามารถสั่งล่วงหน้าทั้ง iPad 2และ iPad Mini 3ในวันศุกร์มีทั้งสีเงินสีเทาและสีทองนะครับราคาเริ่มต้น499ดอลลาร์สำหรับ iPad Air ใหม่และ399สำหรับ iPad mini ครับมาที่ Google บ้างนะครับบริษัท Google ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่เพิ่งจบลงซึ่งรายได้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อยเพราะว่ารายได้ค่าโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตนั้นขยายตัวไม่เท่าเดิมนะครับจำนวนโฆษณาที่เป็นรายได้ของ Google ขยายตัว 17% ในไตรมาส3เทียบกับ 25% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ส่วนรายได้นั้นอยู่ที่ 16,520 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่เพิ่งจบลงวันที่30กันยายนเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ 16,570 ล้านดอลลาร์ครับมาที่จีนบ้างนะครับทางการสหรัฐออกคำเตือนครั้งใหม่เรื่องการเจาะล้วงข้อมูลโดยรัฐบาลจีนที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทอเมริกาหลายแห่งหน่วยงาน FBI ของสหรัฐออกคำเตือนว่าแฮกเกอร์ซึ่งมีรัฐบาลจีนสนับสนุนอยู่ขโมยข้อมูลที่สำคัญของสหรัฐอยู่เป็นประจำรายงานฉบับนี้เชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นอยู่เบื้องหลังการแฮกข้อมูลครั้งใหญ่เมื่อ5ปีก่อนนะครับหรือปีคริสตศักราช2009ในครั้งนั้นถูกเรียกชื่อว่า Operation Aurora ซึ่งบริษัทที่ถูกเจาะล้วงข้อมูลมีหลายแห่งในสหรัฐนะครับซึ่งรวมถึง Google ด้วยที่ผ่านมาจีนปฏิเสธตลอดมาว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของบริษัทและรัฐบาลในสหรัฐและตอบโต้ว่าจีนต่างหากที่เป็นเหยื่อของการเจาะล้วงข้อมูลโดยอเมริกาครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับธุรกิจของเวียดนามหลายแห่งเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของจีนท่ามกลางกระแสการต่อต้านจีนในประเทศเวียดนามสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลนะครับการรณรงค์ครั้งนี้ถูกผลักดันโดยหอการค้าเวียดนามและมีการรณรงค์ให้คนเวียดนามนั้นหันมาใช้สินค้าภายในประเทศแทนครับทางนี้จีนนั้นเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของเวียดนามซึ่งมูลค่าการซื้อขายของทั้งสองประเทศเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับจีนและรัสเซียลงนามความร่วมมือหลายฉบับรวมกันเป็นทั้งหมด40ฉบับนะครับซึ่งครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้งภาคธุรกิจพลังงานการเงินเทคโนโลยีรวมถึงการกู้เงินและธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยความร่วมมือที่หลากหลายครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนนั่นเองภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงนามนะครับธนาคารของจีนตกลงว่าจะให้เงินกู้กับบริษัทรัสเซียได้มากถึง 4,500 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันก็มีความร่วมมือด้านการพลังงานด้วยนะครับโดยที่บริษัทพลังงานของรัสเซีย OAO Rosneft ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนนั้นลงนามความร่วมมือที่จะทำให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งมากขึ้นกับบริษัท China National Petroleum ของจีนครับ และส่งท้ายนะครับอาจารย์และนักเรียนจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สและ Stevens Institute of Technology ร่วมกันสร้างแอปพลิเคชันที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนขณะขับรถนะครับแอปที่ว่านี้สามารถอ่านตำแหน่งของโทรศัพท์ในรถได้จากสัญญาณคลื่นพิเศษซึ่งทำงานร่วมกับลำโพงรถซ้ายขวาหากว่าแอประบุตำแหน่งว่าโทรศัพท์อยู่ตรงที่นั่งคนขับแล้วก็และยังมีบังเอิญว่าคนโทรเข้ามาหรือส่งข้อความเข้ามาแอปก็จะมีระบบส่งสายเข้า voice mail ทันทีหรือไม่ก็ชะลอข้อความไม่ให้ขึ้นมาบนหน้าจอได้ดูเหมือนว่าแอปพลิเคชันนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสมาร์ทโฟนนะครับเพราะต้องให้เจ้าของเป็นผู้ดาวน์โหลดอย่างไรก็ตามผู้พัฒนาบอกว่าขณะนี้บริษัทที่ให้สัญญาณบริการโทรศัพท์ในสหรัฐเช่น AT&T และ Verizon นั้นแสดงความสนใจที่จะใช้แอปนี้บนบริการของทั้ง2บริษัทนี้แล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันก่อนที่จะไปฟังรายงานสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใต้ทะเลที่กินก๊าซเมทเทนนะครับทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตหรือผู้ที่ยังหายสาบสูญอยู่หลังจากที่เกิดหิมะถล่มเมื่อวันพุธซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลันนะครับที่บริเวณช่องเขาโทรังลาทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนักไต่เขาไปอย่างน้อย20คนเจ้าที่กู้ภัยของเนปาลบอกว่าในขณะนี้ยังมีนักไต่เขาอีกอย่างน้อย70คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรมหรือยังค้นไม่พบนะครับในบริเวณทางไต่เขาซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นที่นิยมในอยู่รอบๆบริเวณเขายอดเขาแอนนาปุระซึ่งเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับ10ของโลกผู้ที่เสียชีวิตไปอย่างน้อย12คนนั้น6คนเป็นชาวเนปาล3คนเป็นชาวโปแลนด์และอีก3คนเป็นชาวอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อวันพุธนะครับหลังจากที่เกิดพายุหิมะอย่างหนักและหิมะถล่มในบริเวณช่องเขาโทรังลาครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากยอดเขาลงสู่ใต้พื้นน้ำนะครับใต้พื้นน้ำในบริเวณพื้นมหาสมุทรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่นักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษากันเนื่องจากสภาพของสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่างด้วยกันล่าสุดนักวิจัยที่แคลิฟอร์เนียศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งอาศัยก๊าซเมทเทนในการดำรงชีวิตเรื่องนี้จะให้คำตอบหรือมีนัยสำคัญอย่างไรโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับนักชีววิทยาวิกตอเรียออแฟนศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ใต้ทะเลลึกบริเวณที่มีก๊าซมีเทนตกค้างอยู่อาจารย์ออแฟนจากสถาบัน California Institute of Technology กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนะครับแต่บอกว่าแทนที่จะอาศัยออกซิเจนพวกมันดึงพลังงานจากมีเทนโดยใช้สารซัลเฟตจากน้ำทะเลและขับก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตออกมากลิ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอาจารย์ออแฟนบอกว่าใครได้กลิ่นแล้วก็จะนึกถึงไข่เน่าทันทีนอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาด้วยจนกลายเป็นเนินสูงในทะเลบริเวณใกล้กับแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนและเธอเชื่อนะครับว่าทำให้เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลด้วยเพื่อพิสูจน์อาจารย์ออแฟนบุกลงไปสำรวจพื้นที่ใต้มหาสมุทรต่ำลงไปจากผิวน้ำ800เมตรหรือเกือบ1กิโลเมตรนะครับเธอบอกว่าข้อมูลตัวอย่างจากตะกอนที่เก็บขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนความเชื่อของเธอดังกล่าวเธอบอกว่าตะกอนจากเนินใต้ดินจากเนินใต้ทะเลไม่ใช่เพียงแต่เป็นผลจากกระบวนการใช้ก๊าซมีเทนดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ของอาจารย์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตที่พื้นมหาสมุทรกินมีเทนเป็นอาหารในอัตราที่ช้ากว่าสัตว์ร่วมสายพันธุ์ที่อยู่ในตะกอน เพราะว่าปริมาณของมีเทนที่ซึมออกมาจากรอยแยกของหินนั้นมีไม่มากนั่นเองเธอย้ำถึงสิ่งสำคัญจากการค้นพบครั้งนี้นะครับซึ่งก็คือการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลขนาดเล็กที่อยู่กันเป็นอาณาจักรขนาดจิ๋วลึกลงไปในมหาสมุทรนอกจากนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ช่วยไขปริศนาที่ว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลช่วยควบคุมสมดุลในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ก๊าซมีเทนมีมากเกินไปในทะเลจนทำให้ลอยขึ้นชั้นบรรยากาศได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่กินแก๊สเมทเทนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington เป็นสูตรสัดส่วนเป็นอัตราเท่าไหร่นะคะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มมอบให้ค่ะขอให้เรียงตามลำดับนะคะหวานมันเค็มเรียงตามลำดับหวานมันเค็มเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่มาติดตามพยากรณ์อากาศก่อนเลยก็แล้วกันค่ะรออยู่แล้วคุณบุญธรรมสร้างล้ำเลิศอยู่ในสายแล้วค่ะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณธีราและผู้ฟังทุกท่านครับ
เข้าสู่หน้าหนาวตอนต้นแล้วใช่ไหมคะ
ก็ร่มบนตัวประกาศแล้วนะครับวันที่14 ตุลาคมเป็นการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับ
ค่ะ
ทำให้เหนืออีสานกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องหมอกนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าภาคใต้นะครับทุกครั้งที่ประเทศไทยตอนบนเป็นหน้าหนาวภาคใต้จะเป็นหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็มีฝนได้อยู่ภาคเดียวนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวสวมเสื้อกันหนาวหาเครื่องกันหนาวได้แล้วใช่ไหมคะ
ครับในช่วงระลอกแรกๆนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าต้องการหนาวแบบนั้นขึ้นยอดภูยอดดอยตอนนี้มีเลขตัวเดียวนะครับ8-90องศาเซลเซียสนี่มองได้เห็นแล้วนะครับ
ค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ได้ค่ะแล้วเช้าวันนี้ที่กรุงเทพเท่าไหร่นะคะ
กรุงเทพนะครับ24 กว่านะครับเกือบ25ยังไม่มากนะครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณบุญธรรมมากนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะใครอยากไปเที่ยวอากาศหนาวเย็นอย่างที่คุณบุญธรรมบอกนะคะไปบุรีรัมย์ค่ะล่าสุดอุณหภูมิตอนเช้าในพื้นราบนะคะ21 องศาเซลเซียสแล้วก็มีการขึ้นไปสุดอากาศหนาวสุดกลิ่นอายธรรมชาติชมดวงอาทิตย์ตกและชมทะเลหมอกปกคลุมพื้นป่าธรรมชาติที่กว้างใหญ่บนเทือกเขาบรรทัดและป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่บนลานหินหน้าผาสูงจุดชมวิวผาแดงซึ่งอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวจึงมีประชาชนพาครอบครัวไปสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวบนผาแดงอย่างต่อเนื่องยังมีผู้สัญจรไปมาแวะเที่ยวด้วยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็ไม่น้อยนะคะเขามีการพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณนั้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไปไหนได้ไม่ไกลไปที่ผาแดงบนเทือกเขาบรรทัดตอนนี้อากาศเย็นแล้วมีหมอกมีภาพคนถ่ายภาพหมอกให้ชมกันแล้วเป็นหน้าผาสูงจุดชมวิวผาแดงนะคะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะมีผลการแข่งขันแบดมินตันที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันการแข่งขันแบดมินตันยูเน็กซ์เดนมาร์กโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ชิงเงินรวมประมาณ19 ล้านบาทที่โอเดนเซ่สปอร์ตพาร์คประเทศเดนมาร์กเมื่อวานนี้ประเภทหญิงเดี่ยวน้องเกรียมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่โชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงในรอบแรกด้วยการเอาชนะแบเยนจูมือ6โลกจากเกาหลีได้มา2เกมรวด21-14 21-15ผ่านมาพบกับไบเวนจางมือ15โลกจากสหรัฐปรากฏว่าไปแพ้อย่างน่าเสียดายชนะมือ6ไปแพ้มือ15จากสหรัฐแต่ใบชื่อไบเวนจางนี่นะคะแพ้ไป15-21 17-21จอดป้ายเพียงแค่รอบ2ชายเดี่ยวซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลชนะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเอาชนะลีดองคุณ21-17และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอพบกับผู้ชนะระหว่างหัวเว่ยเตียนจากจีนหรือเหวียนเทียนมินจากเวียดนามคู่ผสมจอมเก๋าสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำมือ7โลกพลาดท่าแพ้หลิวเชงกับเปายี่ซินมือ10โลกจากจีน0-2เกม13-21และ12-21ตกรอบไปอีก1คู่ค่ะมีผลการแข่งขันเทนนิสนิดนึงนะคะเมอร์รี่ยังเดินหน้าเก็บแต้มเพื่อไป ATP Final ที่ลอนดอนค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาชนะ วาเซ็กพอพิซิลไป2เซตรวด6-4